Iubiții mei frați, surori, iubiți ascultători ai cuvântului, noi învățăm să ne rugăm. Rugăciunea este o disciplină spirituală, este o artă spirituală, dacă vreți, care trebuie învățată. Și ucenicii, pentru că și-au dat seama că nu știu să se roage, au venit într-o zi la Domnul Iisus și au spus: Învățătorule, învață-ne să ne rugăm. Noi învățăm să ne rugăm ascultând rugăciunea altora. Învățăm să ne rugăm citind rugăciuni din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu. Învățăm citind rugăciunea celor care s-au rugat înaintea noastră și așa cum am luat pe rând mai multe rugăciuni din Biblie, ele pot fi motiv de inspirație și mijloc prin care Dumnezeu ne învață cum să ne rugăm. Rugăciunea o învață copiii de la părinții lor. În familie e mare har să ai părinți credincioși care să te învețe și mare har să crești în familie de credincioși, unde părinții știu să se roage, unde se roagă cu copiilor și copiii învață să se roage. Învățăm rugăciunea de la cei care sunt maturi în credință și cei care sunt mai tineri în credință învață de la ceilalți. Duc aminte, într-o adunare am asistat de mai multe ori la rugăciune și erau câteva fraze care le foloseau surorile sau frații specifice. Au crescut copiii între timp și într-o duminică, la oră de rugăciune aici, din biserica respectivă a fost un copil care a crescut în adunarea aceea. Și l-am auzit rugându-se. Și mi-a tras atenția o frază, o frază care s-a repetat mereu în rugăciunea din biserica în care el a crescut. Frumoasă de altfel. Învățăm mereu să ne rugăm. Avem noi modele de rugăciune? Suntem noi model și pildă de rugăciune pentru alții? Pot alții învăța de la noi cum să ne rugăm? Sigur, cel mai mult învățăm rugăciunea din paginile Bibliei, din Cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu avem rugăciuni care să le învățăm pe de rost, cărți de rugăciune, dar ne inspirăm în rugăciune din Cuvântul Sfânt, pentru că al Domnului Cuvânt este prin inspirația Duhului Sfânt și Duhul Sfânt ne ajută și ne învață să ne rugăm prin Cuvânt. Din Biblie aflăm pentru ce să ne rugăm. Aflăm atâtea subiecte de rugăciune. Aflăm atâtea teme de rugăciune. Dar Biblia în același timp este aceea care ne învață pasiunea pentru rugăciune. Ne încurajează la rugăciune. În rugăciunea Apostolului Pavel, care am citit-o vinerea trecută, din capitolul 1, pentru că ne-am luat împreună acum câteva rugăciuni ale Apostolului care sunt transmise pe cale scrisă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și din care învățăm, am găsit că el este cel care mulțumește lui Dumnezeu și era o rugăciune de mulțumire pentru credința celor din Efes. O credință care a ajuns să fie vestită și el spune: eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru credința voastră și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru dragostea voastră. Și apoi are o rugăciune de cerere și cere lui Dumnezeu ca ei să crească în cunoașterea Domnului și în același timp cere pentru ei iluminare și cere pentru ei cunoaștere ca ei să-și cunoască dragostea lui Dumnezeu, să cunoască nădejdea, să cunoască moștenirea, să cunoască puterea lui Hristos și să cunoască pe Hristos, care este căpetenie peste toate lucrurile bisericii și care trebuie să aibă prioritate în toate lucrurile. Am citit împreună în seara aceasta o altă rugăciune a Apostolului Pavel pentru biserica din Efes, din capitolul 3, de la versetul 14, unde el spune: iată de ce îmi plec genunchiul înaintea Tatălui. O rugăciune care e făcută cu smerenie, care e făcută într-un chip de umilință, dar în același timp cu reverență. Își pleacă genunchiul înaintea lui Dumnezeu. Fericiți sunt aceia care își pleacă genunchiul înaintea Domnului, care știu să îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu. El aici se roagă Tatălui. De fapt, rugăciunea noastră este o rugăciune ca o stare de vorbă a copiilor cu tata. Și pentru că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu, noi avem voie să stăm de vorbă cu Tatăl nostru și suntem încurajați să stăm de vorbă cu Tatăl nostru întotdeauna. Și spune: eu îmi plec genunchiul înaintea Tatălui. Frați, surori, prieteni, copii, tineri, să învățăm să ne rugăm lui Dumnezeu, dar întotdeauna să ne apropiem de El, pentru că așa ne-a învățat El și a spus: rugați-vă, iată cum trebuie să vă rugați, Tatăl nostru. Și pentru că Tatăl nostru este un tată bogat și după bogăția sa în slavă ne dă tot felul de binecuvântări, și pentru că este un tată care dă întotdeauna lucruri bune copiilor săi, haideți să spunem în seara aceasta: Doamne, învață-ne să ne rugăm și să îndrăznim să stăm înaintea Ta în rugăciune. Apostolul Pavel spune: eu mă rog. Și ascultați aici pentru ce se roagă el pentru credincioșii din Efes. Versetul 16: și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți ființii care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. În primul rând, e o rugăciune scurtă. Noi ne rugăm mai mult decât s-a rugat Pavel aici. Dar ce conținut bogat este în rugăciunea aceasta. Vom lua pe rând câteva fraze din această rugăciune și câteva dorințe ale Apostolului Pavel în mijlocirea lui pentru credincioșii din Efes. Biserica din Efes era legată de inima lui și vă spuneam data trecută, el a lucrat mult acolo, vreo 2 ani și ceva. Credincioșii îl cunoșteau, acolo a fost un centru misionar, acolo Dumnezeu i-a dat izbând, a avut succes în lucrare, el, Pavel, îi cunoștea bine. Dar acum se roagă, este departe de ei și se roagă pentru ei. Și observați ce spune aici. Se roagă, cum nu veți găsi multe alte expresii în altă parte în Biblie, se roagă pentru omul din lăuntru. Ascultați o expresie aici frumoasă, versetul 16. Îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Parcă ar fi doi oameni. Și așa este. Este o dualitate a ființei noastre, iubiții mei care mă ascultați. Omul de afară este cel care se vede. Omul de afară este trupul nostru. Și noi când vedem pe cineva, îl vedem pe omul din afară. Și acum Pavel nu se roagă pentru ei, pentru problema omului din afară, pentru că știa că ei se roagă pentru aceasta. Dar se roagă pentru omul din lăuntru. Omul de afară, tot el vorbind despre lucrul acesta, spune în 2 Corinteni capitolul 4 cu versetul 16: noi nu cădem de oboseală, Și chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. Omul de afară și omul din lăuntru, care nu merg în aceeași direcție și nu se dezvoltă la fel. Omul de afară se trece, se deteriorează. Și din prima clipă a existenței noastre, de fapt, la noi e pornit ceasornicul spre deteriorare. Ni se pare că noi creștem, copiii noștri cresc. Da, e adevărat, cresc, înaintăm, se maturizează. De fapt, a pornit ceasornicul spre final. Omul de afară se trece, odată cu vârsta, înfățișarea, exteriorul. Tăria fizică te lasă și spui, nu mai sunt ca altădată. Memoria nu mă mai ține și spui, nu mai țin minte. Și nu trebuie să-ți fie rușine de lucrul acesta. Asta este cursul normal al vieții. Se întâmplă să nu mai vezi și atunci trebuie să pui ochelari și trebuie să-i faci intervenții la ochi și uneori să te resemnezi, să spui, nu mai pot vedea ca altădată. Sănătatea se șubrezește, devii tot mai fragil, de ce nu uneori mai irascibil, mai nemulțumit, mai limitat în deplasare, în mișcare și spui, iată, omul de afară se trece. Și la unii merge mai repede procesul acesta, la alții mai încet. Dar, dragii mei, aici, când vorbim de omul de afară și omul din lăuntru, ne gândim câtă investiție facem pentru omul din afară. Omul de afară care se trece, omul exterior, trupul. Mâncare, confort, bucurie, lucruri de valoare, îmbrăcăminte și gândiți-vă cât din zi, cât din lună, cât din viață investim pentru omul din afară. Încercați să faceți un calcul și nu veți putea să-l faceți. Dar faceți un calcul pe un termen scurt. În săptămâna aceasta, cât ați muncit, cât ați alergat, cât ați cheltuit pentru omul din afară? Cât ați trudit, câți kilometri ați făcut pentru omul din afară, care se trece? Apostolul Pavel se roagă pentru omul din lăuntru, pentru duhul omului, pentru ceea ce nu se trece. Pentru că în ziua când vom pleca de aici, omul de afară e așezat într-un sicriu și e așezat în pământ, dar omul din lăuntru, duhul nostru se întoarce la Dumnezeu, sufletul nostru se duce la Dumnezeu care l-a dat. Și el se roagă pentru omul duhovnicesc, pentru omul spiritual, pentru omul din lăuntru. Și desigur, ar trebui să ne gândim și noi puțin să facem o delimitare. Cât investesc pentru omul de afară, cât pentru omul din lăuntru? Cât timp jertfesc pentru omul din afară care se trece și cât pentru omul din lăuntru care trebuie să se înnoiască, trebuie să crească, care se maturizează, care mereu se dezvoltă? Apostolul Pavel mărturisea despre omul din lăuntru prin Romani, capitolul 7, versetul 22. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Omul din afară nu întotdeauna îi place legea lui Dumnezeu, dar niciodată nu îi place. Și el, dacă veți citi în Romani, capitolul 7, mai ales la versetul 14 până la 25, descrie aici o luptă grozavă în el, în lăuntru lui. Se luptă parcă două legi, două lumi, două persoane. Pe de o parte îmi place legea lui Dumnezeu, e ceva care e în mine, care se luptă. Dar el spune, omului din lăuntru îi place legea lui Dumnezeu. Sufletul nostru tânjește după cuvântul lui Dumnezeu. omul din afară dorește și fasolea și pita și știți, surorile, ce pregătiți. Dar omul din lăuntru, omul din lăuntru dorește hrană de la Dumnezeu și Pavel spune, după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Și dacă eu vreau ca omul din lăuntru să crească, să se dezvolte, să se maturizeze, atunci trebuie să-l hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Omul din afară și are îmbrăcămintea și podoaba lui, dar există o podoabă a omului din lăuntru. Și ascultați-l pe Apostolul Petru, cum spune de frumos în 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 3 înainte. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule, de aur, sau îmbrăcarea hainelor, ci omul ascuns al inimii, omul din lăuntru. Să te intereseze în podobirea lăuntrică. Nu e o contradicție aici să, de afară, omul din afară, trupul meu, să-l las dezordonat, să-l las neîmbrăcat, neîngrijit. Ci să-mi pun problema, cu ce împodobesc eu omul din lăuntru, sufletul meu, duhul meu, care rămâne? Și Petru vine și spune, omul ascuns al inimii să fie împodobit în curăția nepieritoare a unui duh blând, au zis blândețea, ce podoabă, liniștea sufletească, ce haină binecuvântată, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Cum ne este împodobit omul nostru din lăuntru și omul din afară? Cât investim pentru împodobirea exterioară și cât pentru a omului nostru lăuntric. Și apoi, Domnul Dumnezeu, prin Fiul Său, ne învață și ne spune să punem preț pe igiena lăuntrică a omului din lăuntru. Și când are o discuție cu fariseii, le spune, voi spălați partea din afară. Căutați ca lucrurile exterioare să fie frumoase. Ia spălați voi blidul, vasul, paharul în interior și o să vedeți că totul e curat. Noi urmărim higienă și avem mijloace de curățire și a hainelor și a trupului și ne spălăm și ne spălăm pe mâini și ne spălăm pe față și ne îmbăiem și bine să fim curați. Cât accent punem noi pe igiena omului din lăuntru, pe curăția noastră interioară. Omul din lăuntru, aici sesizează Pavel ceva, spune, are nevoie de putere care o dă Duhul Sfânt. Și citesc încă o dată versetul 16. Și loc a potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru puterea fizică care ne-o dă omului din afară. Puterea de a lupta, puterea de a lucra, puterea de a alerga, rezistența aceasta fizică contează foarte mult. Dar să ne gândim că Domnul are în vedere omul din lăuntru care are nevoie de putere. De ce? Pentru că este o luptă a omului din lăuntru, pentru că este o lucrare a omului din lăuntru. Va vedea rodul muncii sufletului său, există o lucrare, un consum de energie sufletească și ai nevoie de putere când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Și când omul din lăuntru este pregătit în puterea aceasta, consolidat, scopul este Hristos să locuiască în inimile noastre. Versetul 17. Să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. locuirea lui Hristos în omul din lăuntru. În Coloseni, capitolul 1, versetul 27, Apostolul Pavel spunea: Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care e bogăția slavei, tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Dacă citim la Galateni, capitolul 4, cu versetul 19, din nou aflăm următorul cuvânt: copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. În omul din lăuntru, în ființa noastră interioară, Domnul vrea să locuiască. E adevărat că Biblia spune: voi sunteți templu, trupul vostru e templu Duhului Sfânt. Și trebuie să avem grijă de trupul nostru, care e templu Duhului Dumnezeu. În omul din lăuntru, în omul nostru spiritual, trebuie să avem putere în așa fel încât, și autoritate și curăție, încât Hristos să poată locui în noi. Și cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume, spune Ioan. Cine e în lume? Vrăjmașul, diavolul. Și dacă Hristos e în noi, nădejdea slavei, atunci El e mai puternic, e mai mare, are mai mare autoritate decât vrăjmașul. Și acum să ne întrebăm în seara aceasta, dragii mei care mă ascultați, este în omul nostru din lăuntru Hristos? Locuiește El prin puterea Harului Său în ființa noastră? Omul din lăuntru trebuie locuit. Cine locuiește acolo? Pentru că textul spune aici: Hristos să locuiască în inimile voastre. Hristos să aibă domiciliul în inimile voastre. Hristos să aibă reședința să se stabilească acolo. Una este să primești pe cineva în vizită la tine o zi, două, poate o săptămână, să fie în gazdă la tine un tânăr, o tânără, o familie, să fii în gazdă, sau tu să te duci în chirie, să stai în gazdă undeva, dar nu ești proprietar. Iisus Hristos nu vrea să fie musafir în casa noastră lăuntrică, în omul din lăuntru. El nu vrea să fie gost la noi. El vrea să-și stabilească reședința, domiciliu, să se stabilească acolo. Hristos să locuiască în inimile voastre, adică în omul vostru din lăuntru. Și Pavel se roagă aici și spune: Hristos trebuie să locuiască în voi. Și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Care sunt condițiile ca El să locuiască în inimile noastre? Prin credință, spune Biblia aici. Și Ioan scrie în cartea sa, în capitolul 1, versetul 12: și tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, li s-a dat dreptul să facă copii ai lui Dumnezeu. Trebuie să-L accepți în inimă pe Hristos. În omul nostru din lăuntru, Iisus Hristos trebuie să fie acceptat, trebuie să fie primit. El nu locuiește forțat, El nu împinge, nu forțează, ci acceptă libertatea noastră și El trebuie să fie primit. Tuturor celor ce L-au primit. Dar ca să-L poți primi pe Hristos, intervine altceva. Hristos nu locuiește în omul din lăuntru împreună cu firea pământească. Și în Galateni, capitolul 2 cu 20, Apostolul depune o mărturie despre propria lui viață. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, euul meu, firea mea, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Am fost răstignit. Firea mea a fost răstignită, euul meu a fost răstignit și acum El trăiește în viața mea. Să știți că nu împarte Domnul nostru ființa noastră lăuntrică, omul nostru din lăuntru, inima noastră, locuința aceasta, nu împarte cu absolut nimeni, cu atât mai mult cu firea pământească. Și atunci ne trezim câteodată și spunem, și te întrebi, măi, ce e în mine acum? E Hristos? Vorbește El prin mine? Lucrează El prin mine? Se manifestă El în viața mea? Sau e firea în viața mea? Hristos să locuiască în inimile voastre. Și ca El să poată locui în noi, prin credință, să fie răstignită firea, trebuie să ascultăm de El. Ioan spune în epistola sa, în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 24. Cine păzește poruncile Lui, adică împlinește cuvântul Lui, rămâne în El și El, adică Hristos, în El. Noi în Hristos și Hristos în noi. Este o legătură. Problema aceasta uneori pare foarte grea de înțeles, dar ea este simplă. Pavel se roagă și spune, eu mă rog pentru voi ca Iisus Hristos să locuiască în inimile voastre. Și pentru aceasta trebuie să aveți putere în omul vostru din lăuntru să creați aceste condiții. Și locuirea lui Hristos în noi, în oameni, e posibilă pentru toți oamenii. În Apocalipsa 3:20 este scris, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine, vom fi împreună. Orice om care vrea să-i dea loc lui Hristos. Dar, dragii mei, Pavel se roagă aici, eu mă rog, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă întăriți în putere, în Duhul Lui, în omul din lăuntru. Ca să locuiască Hristos în noi, să aibă domiciliu, noi trebuie să avem putere. Putere de la Duhul Sfânt, putere care ne schimbă, putere care ne reformează, putere care ne curăță, care ne înnoiește, putere care ne sfințește, care ne smerește, ca să putem fi locuiți de El. Și în momentul în care în inima unui om intră, locuiește Hristos, acea inimă, acea viață, omul din lăuntru, este pe culmile Harului lui Dumnezeu. A spus Domnul Iisus o pildă care n-aș vrea să nu o amintesc aici, în Matei capitolul 12, despre un om care a acceptat curățirea lăuntrică, ca Iisus, ca Dumnezeu, ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să locuiască înăuntru. Și spune așa, Duhul necurat când a ieșit dintr-un om, când a curățit, când a plecat, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, nu o găsește și atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Ai fost curățit odată, ai fost regenerat, ai fost pregătit să locuiască Hristos în viața ta, mă întorc în casa mea de unde am ieșit și când vine să vadă ce s-a întâmplat în vechea lui locuință, unde vrăjmașul, unde diavolul a locuit pentru că el era stăpân, o găsește goală, măturată și împodobită. Numai bună de locuit, dar rețineți goală, nu e Hristos în inimă. Și se duce și ia cu el, are alte șapte duhuri mai rele, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Ce tragedie! Omul din lăuntru trebuie să fie locuit. Nu numai trebuie să fii curățit lăuntric. Și pentru aceasta ai nevoie de putere și Pavel spune, eu mă rog să aveți putere în omul din lăuntru ca Iisus Hristos să locuiască în inimile voastre, pentru că vrăjmașul la foarte mulți oameni a venit și a început din nou și a dus cu el încă alte șapte duhuri rele și a început să locuiască în vechea reședință a lui, pentru că omul nu l-a lăsat pe Hristos cu puterea Duhului Sfânt să locuiască în el și vedem pe oamenii aceștia că sunt praf, că ajung mai rău. Stăteam de vorbă cu cineva nu de mult și am spus, nu-ți dai seama ce faci? Tu l-ai avut în inima ta pe Iisus Hristos și acum vrei să-l dai afară. Cine va fi în inima ta? Cine va fi în viața ta? Cine va locui în lăuntrul tău, în omul tău din lăuntru? Pentru că în momentul în care nu locuiește Hristos în toată plinătatea Lui, în inima noastră, vin alte 7 duhuri mai rele și starea omului este mult mai rea. E mai rea decât a fost înainte. Apoi se roagă aici nu numai pentru omul din lăuntru, ci se roagă pentru credincioșii din Efes să aibă cunoaștere, pricepere. Versetul 18. Să puteți pricepe împreună cu toți sfinții și versetul 19 și să cunoașteți dragostea lui Hristos. Să pricepi înseamnă să înțelegi, să distingi lucrurile, să le deosebești și să cunoști dragostea lui Hristos. Și ne-am rugat în seara aceasta pentru acest lucru. Dar avem nevoie de pricepere, avem nevoie de cunoaștere. Noi ne rugăm și spunem, Doamne, dăm înțelepciune, dăm pricepere, să știu cum să mă descurc în problema aceasta. Dăm pricepere și dăm cunoaștere ca să știu ce decizii se iau în situația aceasta. Dăm înțelepciune și dăm pricepere ca să știu la școală cum să mă descurc sau la servici cum să rezolv problema aceasta. Și bine să cerem că Domnul dă înțelepciune la cei care o cer. Dar cred că foarte mulți dintre noi nu ne rugăm pentru pricepere și cunoaștere, să cunoști dragostea lui Hristos. Ce simplu! Să-i spui, Doamne, acum vreau să-mi dai înțelegere, să-mi dai pricepere, să cunosc cât de mare e dragostea ta. Câți v-ați rugat așa în ultima vreme pentru această cunoaștere? Vrem să cunoaștem teologie, vrem să cunoaștem mai mult din domeniul spiritual, să cunoaștem și Biblia, să cunoaștem știința, să cunoaștem istoria biblică, să cunoaștem geografia, să cunoaștem multe lucruri, să cunoaștem biografii biblice, să cunoaștem cum să predicăm. Dar auziți aici, vreau să cunosc dragostea lui Hristos. Și încearcă el să prezinte dimensiunile dragostei lui Hristos. O dragoste despre care el spune, întrece orice pricepe, nu pot spune, dar încearcă să o limiteze și să spun așa. Este o dragoste largă, lungă, adâncă și înaltă. Pricepeți ceva de aici? V-ați gândit vreodată dragostea să o puneți în dimensiuni umane? Și el spune, voi trebuie să aveți pricepere ca să înțelegeți cât de largă e dragostea lui Hristos. Păi știți cât e de largă? Cuprinde tot pământul. Atât e de largă. Pe toți oamenii. Asta e dimensiunea lărgimii dragostei lui. Și nu poți înțelege lucrul acesta până când nu ai cunoașterea care vine de la el. Și spune, eu mă rog pentru voi să aveți această cunoaștere. Să cunoașteți lărgimea dragostei. Să cunoașteți lungimea ei. Pe cât de lungă? Din veșnicie până în veșnicie. Atât e de lungă dragostea. Să cunoașteți neapărat adâncimea dragostei, profunzimea ei. Știți cât e de adâncă? Că ne-a scos din groapa pierzării, din adâncime, din hău. Ne-a scos pe noi de acolo. Din adâncul păcatului și a fără de legii. E adâncă dragostea. S-a coborât din glorie, din cer. Dumnezeu în Hristos Iisus, aici la noi, pe planeta aceasta nenorocită unde zăceam în păcat, în întuneric, în robie, ca să ne salveze. Aceasta este adâncimea dragostei. Și când vorbești de înălțimea ei, Doamne, cât de înaltă e dragostea ta? Păi atâta de înaltă că ne duce până la cer, până în glorie. Vreți mai înaltă să fie dragoste? Slăvită să fie dragostea lui Hristos. Când vom înțelege această dragoste și o înțelegem prin cunoașterea, prin priceperea care ne-o dă Dumnezeu, noi vom fi mult mai fericiți, foarte fericiți. Și totuși nu vom înțelege suficient. Mi-e dragă acea cântare care spune, nu vom înțelege niciodată ce măreață e iubirea ta. Doar atunci, în slava nevisată, tot iubirea ta o vom cânta. dragostea lui e lucrul cel mai minunat, minunat și pentru noi. Cum se manifestă dragostea lui? Ca să o poți cunoaște. E o dragoste jertfitoare. El s-a jertfit pentru noi. O dragoste care s-a sacrificat. Dragostea lui Hristos înseamnă jertfă. Și când vorbești despre jertfă, te gândești la dragoste. Dragostea lui Hristos este acea dragoste care ne unește, care ne strânge la un loc. Și Apostolul Pavel spunea corintenilor, dragostea lui Hristos ne strânge, ne constrânge, ne face ca un snop, ne adună împreună. Dragostea lui Hristos este aceea care ne motivează la rândul nostru să iubim pe alții. Și așa de frumoasă e mărturia lui Pavel pentru corinteni, în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 15, unde el spune așa, mă voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin. Adică dragostea mea mă face, pentru că e dragostea lui Hristos, să mă cheltui. Și pentru că Iisus m-a iubit pe mine, eu mă voi cheltui pentru voi. O dragoste care costă, care se consumă. Și în același timp ne motivează lucrarea. Un om care cunoaște dragostea lui Hristos, pe el nu va trebui niciodată să-l tragi să facă o lucrare, să-l împingi să facă o lucrare. El nu poate să nu facă lucrarea pentru Dumnezeu. Și citesc din nou în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 15. Hristos a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Jertfa lui, dragostea lui ne motivează să trăim pentru el. Și în același timp, în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 8, apostolul mărturisea credincioși. În dragostea noastră fierbinte pentru voi eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia, ci și viața noastră, așa ne-ați ajuns de scumpi. O dragoste care te motivează în lucrare, în slujire, și o dragoste care nu se schimbă, care nu se epuizează. Iisus Hristos i-a iubit pe ai săi, spunea Ioan în capitolul 13, versetul 1 și 2, și i-a iubit până la capăt. Dragostea lui nu durează puțin. Citeam zilele acestea într-o revistă că odată cu trecerea anilor se întâmplă ca în viața de familie, între cupluri, între cei ce trăiesc ca familiști, dragostea între ei să nu mai fie aceeași ca la început. Și spunea, este lucrul cel mai anormal. Pe parcursul vieții, dragostea trebuie să crească tot mai mult. Nu trebuie să scadă, nu trebuie să-i facă să se înstrăineze. Dragostea în omul din lăuntru care vine de la Dumnezeu este o dragoste care nu se epuizează, nu se sfârșește. Este o dragoste de care nu ne poate despărți nimeni. Cine mă va despărți pe mine de dragostea lui Hristos, spune Pavel, necazul, strâmtorarea, lipsa, foametea, prigoana, nimic. Nu mă poate despărți de dragostea lui. Dragostea aceasta care ne umple de toată plinătatea lui, versetul 19, partea a doua, folosește Pavel expresia aceasta, să ajungeți plin de toată plinătatea lui. O dragoste care ne umple de tot ce are el. Din plinătatea lui ne dă har peste har, din plinătatea lui ne dă bucurie, ne dă Duhul Său, ne maturizează. Dar dragostea lui Hristos ne oferă și stabilitate. Acesta este partea finală asupra căreia aș vrea să insist. Versetul 17. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Cineva comenta odată, zice, se vorbește prea mult la pocăiți despre dragoste. N-am vorbit niciodată și n-a vorbit vreodată un predicator, un vestitor, un credincios suficient despre dragostea lui Dumnezeu. Aici se spune apostolul, să aveți rădăcina și temelia pusă în dragoste. Prin dragoste l-ai pe Hristos care locuiește în tine, și ești plin de toată plinătatea lui, în omul din lăuntru. Dar dragostea îți dă stabilitate. în Coloseni capitolul 2 cu versetul 7 citim: fiind înrădăcinați și zidiți în El. A doua oară e folosit cuvântul rădăcină și zidire. Viața creștină, dragii mei, este ca un pom care are rădăcini, ca un pom sădit lângă un izvor, spune psalmistul, care e mereu verde, care e mereu frumos, care e roditor, care crește. Viața creștină este ca unui pom care are rădăcini. Și rădăcinile vieții noastre spirituale nu sunt în lucruri pământești și nu în pământ, nu în tradiții omenești, ci rădăcina noastră este în dragostea lui Hristos. Și de acolo ne alimentăm. Și dacă eu sunt înrădăcinat în Hristos, atunci seva, energia, vine din El și din dragostea Lui. Mi-aduc aminte, eram în clasa 5-a sau a 6-a la școală și profesoara de botanică ne-a învățat cum absoarbe o plantă din pământ substanțele. Nu pricepeam noi și a făcut o experiență cu noi. Zice, până la lecția de săptămâna viitoare o să vă arăt eu cum se întâmplă asta. A luat o bucată de floare, de mușcat, așa, verde, a pus-o într-un borcan cu apă în care a turnat puțină cerneală. Și zice, nu s-atinge nimeni, a pus-o pe geam, nu s-atinge nimeni până săptămâna viitoare. Și să vedeți cum trage planta seva, cum se hrănește. Și săptămâna viitoare abia am așteptat să vedem cum ne arată. Și a luat crenguța aceea, lăstarul acela de mușcată și l-a tăiat bucată, bucată, așa până sus. Și era cerneală de aia albastră, era în plantă, în mușcata aceea. Zice, a tras de acolo și s-a alimentat de acolo. Și acum vedeți vizibil cum s-a alimentat. Știți cum se vede în noi dacă suntem cu rădăcinile în Hristos? Dacă avem ce ne dă Hristos. Este alimentată dragostea și omul nostru din lăuntru, din El? Avem noi rădăcina pusă în Hristos? Și apoi avem noi temelia pusă pe El care ne dă stabilitate și rezistență? Vedeți, aici este problema profunzimii vieții noastre spirituale, rădăcină, temelie, cele ce nu se văd. Dacă ai temelia pusă pe Hristos, nu cazi, nu te prăbușești și dacă ai rădăcina în dragostea lui Hristos, ești alimentat cu ceea ce este în Hristos, cu viața lui Hristos. Și rugăciunea lui Pavel se încheie cu o binecuvântare. A lui să fie slava, spune el în versetul 20. Celui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava. Eu nu știu să vă explic mai mult și mai bine de atât, dar știu un lucru, că prin harul său Hristos vrea să ne întărească în omul din lăuntru. Vrea să locuiască în noi în toată plinătatea Lui și vrea să ne facă să înțelegem dragostea Lui și să ne punem și rădăcinile vieții noastre spirituale și temelia noastră în dragostea Lui, ca să avem stabilitate, viață și rodnicie. Doamne, ajută-ne să ne rugăm pentru aceste lucruri. Amin.